manni murtii federaalaa olaanaa kutaa lidataa dhaddachi arfaffaan itti gaafatamaa qunnamtii ummataa duraanii kan samaayawii paartii kature Yoonaataan Tasfaayee himannaa shoroor keessummaa irratti dhiyaateef balleessaatti muree jira. Abukaatoonsaa murtii mana murtii sanatti muufachuudhaan oliyyannoo kan dhiyeeffatan ta'uu ibsan. Yoonaataan Tasfaayee akka balleessaa itti murametti waggaa 10 hanga 20tti hidhamuu mala. Murtii adaba sanaa dhaggeessisuuf manni murtii beellama kennee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Mahaa jaalanne dhiyeessa.
Samaayawii paartiif itti gaafatamaa quunnamtii ummataa akka ture Yoonaataan Tasfaayee waggaa 1 dura kan himate abbaan alangaa gocha faallaa seera farra shoroor keessummaa raawwatee jira jechuun ture. Qabiyyeen himannaa irratti dhiyaate gabaabumatti adda bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu gareen shororkaa Oromiyaa godinaa fi aanaa adda addaa keessatti maaster pilaanii jala gugachuudhaan baatii sadaasa 2008 jalqabee kan inni gaggeessaa ture Yoonaataan feesbuukii ofii irratti fincila jeequmsaa garee shororkaa kanaan gaggeeffamu akkatti fufu gochuuf barreeffamoota yeroo adda addaatti maxxanseera akkasumas facaasee jira akka jedhu. Abbaan alangaa yeroo falmiin gaggeeffamaa ture barreeffamoota kana akka ragaatti dhiyeessee jira. Yoonaataan feesbuukii ofii irratti kana barreessuusaa waan hin aalleef ragaan abbaa alangaa guutummaatti dhaggeeffachuun hin barbaachifne. Yoonaataan ragaawwanitti isaa kan dhiyeeffate yoo ta'u kunis mirgaa yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu kan heera biyyattii irratti kaa'ame kacabsu mitii jechuun ture. Manni murtii garuu daangaa kaa'ame darbeeraa yookaan hin dabarre jedhee murteessuu ka danda'u raga baatota otoo hin taane mana murtiitii jedheera. Himata abbaan alangaa irratti dhiyeessee fi ragaa barreeffamaa himannaa kana naa ibsa jechuun dhiyeeffateen ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuudhaan himata irratti dhiyaate balleessaa qaba jechuun manni murtii har'a murteesse. Abukaatoo Yoonaataan Kataan obbo Shibbiruu Ballaxa murtii kenname irratti yaada kennaniin murtiin kenname nun gammachiifne jedhanii sababaasaa yeroo himan.
በፍርዱ ላይ የተገለጸው ነገር ሊከላከል አልቻለም ተብሎ ነው። በአንድ በኩል ተከላከል የተባለው
ሙርቲ ከነ ምረት ወኒ ብሰሜ ኦፍራቲሱ እንደንደኝ ከጀሩ ገመካኒ ነው ፍራቲስ ከጀረመ ምርጋያዱ ፊ ወለበታኒ ብሰቹ ሰጀዱ ረቲ ቱሬ ኩኒስ ዳንጋ ከነላልጂ ሴካ አመንጨብስ ነው ጀረ ረጋቲ ነው ፍራቲሱ አዴሱ ከጀሩ ቱሬ
ረጋኒን ዲያነን ጀዳምኔ ጀዳን ragaan jiruu fi raga baatonni dhiyaataniiru garuu daangaa kaa'ame cabseera moo hin cabsine isa jedhu murteessuuf aangoo ka qabu mana murtiiti malee raga baatota mitii jedhamuun murtiin kun kenname jedhan. Murtii kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuun barbaachisaadha jedhu obbo Shibbiruun. Yoonaataan ragaa suuraaf sagalee dhiyeesseen abaa'oon sochii mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffame keessaa harka akka hin qabne hubachiifne jirraa jedhu.
Ooneg wustuu hin daliillabbate. ካስረዳን በኋላ ሽብርተኝነት የሚለው የክሱ አካል
አባውን ሞርሚ ኦሮሚያ ከሳ አከንጅር ኤጋይፕስኔ ቦዳ ይመናን ሽሮርከይ ሱማጅሩ አገዱማት ወሊንቱሬ ሰደርካ ሙርቲከን ሲሱ ጋውንሳ ጋሪንቱሬ
ማራፉ ኦሊየና ከኛ ኒዲየ ፈና ጀደን ዮናታን ኢረቲ ሙርቲ በለሳ ከከነ ደደች አርፈፋን ከመነ ሙርቲ ፌደራላ ለብሲ ፈረ ሽሮርከይ ሱማ ከየተ ጃረቲ ሁንዳውዳን murtii kana kennuun ibsameera. Keeyyata shoroor keessummaa jajjabeessuu jedhu kana jalatti beekaa kan barreesseef maxxanse inni jedhu hidhaa waggaa 10 hanga 20 kaga'uun adabsiisuu danda'a jedhan. Yoonaataan sababa seera hin cabsinee ittiin jedhu agarsiisuuf ragaa dhiyeessi jechuun manni murtii ega gaafatee booda kan murtii kennummoo aanaa jechuudhaan murtii kana kennuusaa dubbatan. Manni murtii adaba kennuu dura gamlameen yaada adabaa qaban barreeffamaan akka dhiyeessan gaafachuudhaan caamsa 17 bara 2009 beellama kennuusaa Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.